dalka sugan
radio simba
markaan daarnaba digma soo yare madayax gacmeedku dacal kaga yaal
radio simba dhacdo kasta sheeka ka dambaysa
sheeka kastana dhacda ka dambaysa
radio simba
simba harunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
subax wanaagsan dhegaystayaal qodobada warka subax ee raadiyaha simbahaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa walaac ka muujiyey hannaanka doorasho isagoo gaashaanka u daruuray warka soo yeeray hogaamiyaha galmudug dowladda soomaaliya ayaa bilowday kulamo ku aadan xadbeeneedka kenya iyo soomaaliya iyo xiriirka oo la soo celinayo midoogaha musharixiinta ayaa si habqana jawaabo isbarbaryaaca uga bixiyey hadal ka soo yeeray xukuumadda soomaaliya faahfaahina dheeraadah ayaa ka soo baxaya duqeymo ka dhacay gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya maleeshiyaad dhowaan ka soo goostay jabhadda beledweynaha ayaa mar kale ka baxay xeryihii ay ku sugnaayeen maleeshiya beled hubaysan ayaa isku hor fadhiya deegaano ka tirsan gobolka bari iyo ciidamada maamulkaasi oo kala dhex gelaya akhbaaraadka dibadda subaxnimadan sinba idiin haysana waxaa ka mid a qaramada midoobay oo ku baaqay gargaar in la gaarsiiyo gobolka tigreeg ee colaaddu saamaysay iyo xiriirka waddamada khaliijka oo u muuqda mid si aayar aayara u sii xoogaysanaya mar kale subax wanaagsan ismaqal wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo axada 10-ka bisha 1 ee sanadka 2023 waxaad maqasheen qodobadii ugu door koroona warkayga subax iminkana qodobadaas oo faahfaahsan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa walaac ka muujiyey hannaanka doorasho ee dalka isagoo gaashaanka u daruuray warka soo yeeray hogaamiyaha maamulka galmudug madaxweynihii hore ee dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo shalay ungelinkii dambe ka soo laabtay magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland oo uu kaga qayb gelayay shir lagu magacaabay wadatashi islamarkaana sidoo kale halkaasi uu ka waday kulamo gaargaar ah oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka islamarkaana uu kaga qayb galay xaflado dhowra oo uu kaga hadlay arrimaha siyaasadda dalka iyo hannaanka hadda dalka majarihiisa aada siyaasiyiinta haya ay u wadaan ayaa waxa uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho isagoo oo ka hadlay doorashooyinka dalka siyaasadda guud ammaanka iyo weliba hannaanka hadda xukuumadda federaalka soomaaliya iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada ay wax u wajahayaan madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ku eedeeyey xukuumadda dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba sidoo kale hogaamiyaasha shalay ka soo amuuqday ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya in ay wiiqayaan midnimada soomaaliya waxauna sheegay taasi inaysan ahayn mid la dhayalsan karo islamarkaana lagu fiirsan karo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku eedeeyey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya in isagu uu hadalladan u soo dhiibay iyo go-aankaba ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa u soo jeediyey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya islamarkaana hadal u muuqday inuu ku dhaliilayo qaabka xukuumaddu ay u wajahayso doorashooyinka hawada u mariyey madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya waxa uu si kaftanah ugu sheegay islamarkaana u jeediyey hadal uu ku sheegay inuusan ka soo dhex hadlin dalka dadka balse madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya laga doonayo isagu in uu warbaahinta ka soo muuqdo islamarkaana shacabka la hadlo una caddeeyo hannaanka doorasho iyo sida loo wajahayo madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay hadal ka soo yeeray shalay hogaamiyaha maamulka galmudug oo ku aadanaa in dhexdhexaadintii uu waday ay ka soxun weyday dhanka ma hogaamiyaasha maamulada puntland iyo jubbaland iyo weliba xubnaha mucaaradka hogaamiyaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa sheegay in xubnaha mucaaradka iyo hoggaamiyashaasi ay hordhigeen dalbayo dhowr ah isla markaana uu muqdisho u yimid si uu ugala hadlo madaxda dowladda federaalka soomaaliya qoorqoor ayaa sheegay in arrimahaasi uu kala hadlay madaxweynaha dowladda iyo ra-iisul wasaaraha balse marka dib uu ugu celiyey hoggaamiyaasha mucaaradka iyo weliba sidoo kale hoggaamiyaasha maamulada puntland iyo jubbaland ayuu ka biyadiidsan hannaanka doorasho uu wax jawaaba ka waayey islamarkaana dib ay uga baxeen dhexdhexaadintii uu waday madaxweynaha galmudug ayaana sheegay in hadda wixii ka dambeeya uusan jirin wax waqtiya oo la sii siinaya dhinacyadaasi islamarkaana la gudagelayo arrimaha doorashada balse madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in hoggaamiyaha maamulka galmudug aysan wax war a ka helin islamarkaana sidii ay dalabyada u hordhigeen uusan war ku soo celin shalan ay ka war heleen in warbaahinta uu ka sheegay in marka uu ku warceliyey iyaga uu jawaab ka waayey xasan sheekh maxamuud ayaa u soo jeediyey dhinacyada inaysan wiqin midnimada soomaaliya islamarkaana laga taxadiro hannaanka doorasho ee dalka waxauna sheegay islamarkaana ku hanjabay in dhankooda xubnaha mucaaradka ay tallaabo ay qaadi doonaan walowsan si toosa carabka ugu dhufan tallaabada ay qaadayaan iyo noocay noqon doonto balse waxaa la aaminsan yahay in tallaabadaasi ay tahay qorshe ay ku jiraan oo ah inay qabtaan doorasho ka duwantan dowladda federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay kulamadii dhexdhexaadinta ah ee qoorqoor uu ka waday garowe iyo weliba waxay kala kulmeen
saddexdii qodob oo ugu taagnayd oo ahayday guddiga doorashooyinka qadiyadda somalilan iyo qadiyadda jubbaland ee gobolka gedo saddexdaas arrimood ayaan arrimaha taagnay isfaham fiican inay kasoo gaareen oo ay maxaanku yidhahday isaga soo garteen guddigii maxaanku yidhahday doorashooyinkana wixii ka qaldan in laga saaro arrinta somalilan inay reer somalilan intay isku yimaadaan waxay isla ogol yihiin ayagoo ay consensus ku yihiin wada ogol ku yihiin inay la yimaadaan sidaas doorasho ay ku galaan iyo arrinta muxuu ahay jubbaland ee gobolka gedo oo iyadana ay dib ula noqonayaan madaxdii muddo saddex maalmood ana inay jawaab nagu soo celi doonaan oo ay finalka noo soo sheegi doonaan khaasatan arrinta gobolka gedo khusayso nasiib darro waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego madaxdii naga soo tagtay ee garowa nooga soo tagtay ee saddexda maalmood oo muddadaa naga qaatay naguma soo noqonin jawaab naguma soo celinin markaan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo raggii kale dowlad goboleedyada naga maqnaa markaan u nimiday oon arrintii u sheegnay sidaanaa la isla gartay nama ayaan dhihin naguma soo war celinin bannaankan ka maqalnay murashaxiinta doorasho ma ogola iyo intay diidan yihiin iyo waa u sheegnay iyo liiskii keenaan dhahnay iyo waxyaaba sidaasoo kalaa waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan iyadan u sheego qadiyadda maanta taagan qadiyad oo makaanika ahoo bakeerigan inta ka qaada inta dhig amaaha waa qadiyad process ama muxuu ahaay wadiiqo inay marta laga rabo kalsooni u baahan wada ogol u baahan
madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa walaac ka muujiyey hannaanka hadda madaxda dowladda federaalka soomaaliya ay u wajahayaan arrimaha doorashooyinka dalka waxauna madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kale ku adkaystay in wax doorasho a dalka aysan ka dhici karin iyadoo ay ka maqan yihiin maamulada puntland iyo jubbaland oo uu sheegay in qayb lixaad ay ka yihiin dalka islamarkaana waxa uu sheegay intani ay wiiqayso midnimada xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin inay ka qayb galaan doorashooyinka dalka balse ay ka qayb gelayaan haddii la maro hannaanka sharcigu ogol yahay ee la xiriirta doorashada weliba waxa uu sheegay in dhowr jeero hore ay walaacooda u gudbiyeen madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba hoggaamiyaasha dowlad goboleedyada dalka waxauna xasan sheekh maxamuud ku eedeeyey madaxda dowladda federaalka soomaaliya in xilligan ay doonayaan inay boobaan doorashada dalka sidoo kalena ay doonayaan in xilligan ay dalka ka qabtaan doorasho midnimada wiiqi karta sidoo kalena nabadgelyada wax u dhimi karta isagoo u soo jeediyey madaxda dowladda federaalka soomaaliya siyaasiyiinta iyo inta daneysa arrimaha doorashada soomaaliya in laga wada shaqeeyo sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho wadar ogala oo waqtigii loogu talagalay ku dhacda dowladda soomaaliya ayaa bilowday kulamo ku aadan xadbaneedka kenya iyo soomaaliya iyadoo la filayo in dib loo soo celiyo xiriirka labada dhinac dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay muqdisho ku soo dhoweysay xubno ka socday igad oo la sheegay in ay yihiin xubno korjoogteynaya islamarkaana igad ay u igmatay inay ka shaqeeyaan islamarkaana korjoogteyn ka noqdaan arrimaha ka taagan xudbeeneedka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya islamarkaana lasoo indhaindheeyo xaaladda rasmiga ah ee halkaasi ka jirta xadkaasi waxaa isku horfadhiya ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa kenya ee loo yaqaano kdf ta وحين دينعيادو اسكو ايديان ان اي قلقلتوين كسميان حد بينات كلابادا دينعو لحيا دولادا كانيا هيا هري وحي عيدمدا دولادا فدرالك الصومالية اوغو ايديسي ان ويرر برير اح اي كو قادين عيدمدا كي دي افتا كسوغان حد بينات كيسلماركانا وحي شيغان ان عيدمدا حوق الدالك الصومالية اي هالكاسي كوادان قلقلتوين لحريرة weerar rasmi toos ah ay ku qaadaan ciidamada Kenya iyo waliba inay gudaha u galaan xadka Kenya uu la wadaago Soomaaliya waxay dawladda Kenya sheegtay in ay qaadi doonto talaabo walba oo muhiim ah si meesha looga saaro qulqulatooyinka iyo amni darada ay wajahayaan dadka ku sugan xuduudahaasi sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku eedeysay dawladda Kenya in halkaasii ay ka wado dhankeeda qulqulatooyina nabadgelyada ka meesha ka saaraya waxayna sidoo kale sheegeen in dhinacyadu ay halkaas ka sameeyayaan inay ka sameeyayaan arrimo la xiriira nabadgelyada waxayna sheegeen in halkaas sidoo kale ay ka jiraan dhibaatooyin la xiriira dhanka amniga dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dawladda Kenya waxay ku eedeysay xilligaasi in maleeshiyaad hubaysan ay halkaas ku soo daabulayso isla markaana ay doonaysay in maleeshiyaadkaasi ay weeraraan degmada balad xawo iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka gedo dawladda federaalka Soomaaliya waxay xilligaasi sheegtay in si naba aysan ugu dulqaadan karin bare waa dandansiga bareerka ay wadaan ciidamada Kenya iyo guud ahaan dawladda dalkaasi waxayna dawladda federaalka Soomaaliya sheegtay xilligaasi inay qaadi doonto talaabo walba oo dib loogu soo celinayo kala dambeynta xadka isla markaana halkaas ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka oo ilaalinaya nabadgelyada labada dhinac ayaa khilaafkoodu gaaray meeshii ugu sareeyay kadib markii dawladda federaalka Soomaaliya ay qaaday talaabo laba sano ka hor ay qaaday dawladda Kenya oo kale xilli dawladda Kenya 2019 dhamaadkeedii ay u yeeratay safiirkeeda isla markaana ay dib u soo celisay safiirka Soomaaliya waxayna dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale ay u yeeratay safiirkeeda u fadhiyay Nairobi halka safiirkii Muqdisho ee Kenya ay ku amartay in uu dalkaas dib ugu laabto waxay sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya go'aamay isxigeega ka soo saartay khilaafka kala dhexeeya Kenya waxayna guud ahaanba diblomaasiyiinta Kenya ku amartay in dalka ay isaga baxaan iyadoo diblomaasiyiinteedii Nairobi dib ula soo laabatay isla markaana albaabada isugu dhufatay safaaradda Muqdisho ee u fadhiday magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxay xilligaasi ka dambeeyay waxa mugdi kala dhexgalay heshiis waa wada xiriirka labada dhinac waxaana meesha ka baxay guud ahaanba xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Kenya walow dhinacyadu isku hor fariisteen shirar ka dhacay shirar igadku ay soo qaban qaabiyeen haddana ma muuqato talaabo rasmi ah oo la qaaday marka laga tago waan ay ka dhex wadaan guddi ay magacowday igad isla markaana la sheegay inay korjoogteenayaan xaaladda rasmiga ah ee ka jirta xadka guddigaasi igad mataliye ayaa la sheegay inay tageen magaalada Mandheera isla markaana ay soo indheeyeen xadku sida uu yahay waxay sidoo kale soo gaareen magaalada Muqdisho iyadoo uu ku qaabilay magaalada caasimadda ah wasiir dowladaha arrimaha dibadda dawladda federaalka Soomaaliya waxaana la sheegay hadda inay soconayso waawaantii ugu dambeysay isla markaana Muqdisho ay ku soo wajahan yihiin wafdi ka socda Kenya oo u imaanaya Muqdisho arrimaha la xiriira xiriirka labada dhinac sidii loo soo celin lahaa iyo waliba sidoo kale arrimaha ka taagan xadbeenadka Soomaaliya iyo Kenya waxaana la filayaa dhinacyadu in kulamadooda ay ku qaataan Muqdisho isla markaana sidoo kale ay soo indheindheeyaan xaaladaha ka taagan xadka gaar ahaana inta u dhaxaysa magaalooyinka Mandheera iyo balad xaawo isla markaana dhinacyadu halkaas ay booqashooyin ku tagaan walow aan loogeyn tallaabada la qaadi doono ee ku aadan xiriirka labada dhinac iyo soo celinta diblomaasiyadda Soomaaliya iyo Kenya maleeshiya beeleed hubaysan ayaa isku hor fadhiya deegaano ka tirsan gobolka Bari iyadoo ciidamada maamulka Puntland ay wadaan tallaabooyinkii ugu dambeeyay lagu kala qaadayo Faisal Cabdi Faarax ayaa warkaasi sii dheereynaya
iyadoo labadii maalin ee aan soo dhaafnay ay milishiyaad kala taabacsan beelo wada dagaa degmada isku shaban ee gobolka Bari ay ku dagaalamayeen deegaan miiga isku shaban ku yaala ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ciidamada maamulka Puntland loo diray isla markaasna ay kala dhex galeen utubiya ka tirsan ciidamada maamulka Puntland ayaa lagu soo waramayaa in ay gaareen deegaan miyiga ah oo ku yaala degmada isku shuban ee gobolka Bari isla markaasna ay halkaas u tageen in ay kala dhaxgalaan beelo colaadi ku dhaxmartay degmada isku shuban ee gobolka Bari waxaana la sheegayaa in ciidamadani ay dhufeysyo ka sameysteen deegaanka miyiga isku shuban ku yaal halkaas oo ay ka taagan tahay colaada labada beelood ee wada dega degmada isku shuban ee gobolka Bari saraakiisha ciidamada hoggaaminaya ayaa waxa lagu soo waramayaa in ciidanka ay fareen in ay la socdaan dhaqdhaqaaqyada milishiyaadka ku dagaalamaya deegaanka miyiga degmada isku shuban ee gobolka Bari waxana sidoo kale ciidamada la sheegay in la amray in ay dhaqan geliyaan in xabadu ay joogsato isla markaasna ay labada dhinac kala dhaxgalaan xalay ilaa iyo shalay waxa lagu soo waramayaa in dagaalku uu socday labadan beelood isla markaasna uu ka dhashay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxana lagu soo waramayaa in dagaalkii saacadihii la soo dhaafay xalay iyo shalay ka dhacay degmada isku shuban ay ku geeriyoodeen ugu yaraan ilaa iyo shan ruux halka tiro intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen oo kor u dhaafaysa ilaa iyo 12 ruux dagaalkan u dhaxeeya labada beelood ayaa waxaa la sheegay in uu ka dhashay deegaameysi ay sameeyeen beelaha wada dega degmada isku shuban ee gobolka Bari waxaana wararkii ugu dambeeyay oo ka imaanaya deegaanka miyiga ah ee ku yaala degmada isku shuban ee gobolka Bari iyo halkii lagu dagaalamayba ay sheegayaan in labadii maalin ee la soo dhaafay dagaal qaraari uu halkaas ka dhacay isla markaana xaaladu ay tahay saaka mid degan iyadoona la soo sheegayo in cutubyo ka tirsan ciidamada dowlad goboleedka Puntland in ay la wareegeen deegaanka miyiga ku yaala isla markaasna ay xiisadu ka jirtay waxaana la sheegay in ciidamada Puntland ay gabi ahaanba gacanta ku dhigeen halka ay xiisada colaadeed ka taagnay isla markaana haatan ay gabi ahaanba la soconayaan dhaqdhaqaaq iyo milishiyaadka ku dagaalamaya degmada isku shuban ee gobolka Bari
adoomaatsin yahay Faisal Cabdi Faarax oo qodobkaasi hino soo koobay Fafayna dheeraadana waxay ka soo baxayaan duqeymo ka dhacay gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya. Wararka laga helay gobolkaasi Gedo ayaa sheegaya in xalay halkaasii laga maqlay jugta duqeymo ka dhacay gobolkaasi. Duqeymahan walow aysan jirin cid si rasmi ah u sheegtay waxa la aaminsan yahay inay geysteen diyaaradaha dagaalka Kenya isla markaana ay waxay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolkaasi. Deegaanada xalay duqeynta lala beegsaday waxaa kamid ah deegaanka Garsaal waxaa sidoo kale la sheegay in duqeyntaasi laga maqlay deegaanka lagu magacaabo Xiis Ugur ee gobolkaasi Gedo ilaa 6 gantaal ayaa la sheegay in deegaanadaasi lagu dhuftay xalay isla markaana dadka deegaanadu waxay sheegeen in xaaladu ay ahayd mid cakiran isla markaana ay dadka soo wajaheen xaalada adag sidoo kalena xaalad aan fariir ah ayaa laga soo sheegay xalay deegaanadaasi waxaa ilaa 6 gantaal oo isxigxiga laga maqlay deegaanadaasi waxaana dadka deegaanku soo sheegayaan in xaaladu ay ahayd mid cabsiya isla markaana laga arkay deegaanadaasi uuro cirka isku shareertay walow aan la soo warin qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duqeymaha halkaasii ka dhacay inta badan diyaaradaha dagaalka Kenya ayaa duqeymo bareer ah oo isxigxiga waxay ka geystaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Gedo waxayna inta badan duqeymahaasi saameyn ku yeeshaan dadka rayidka ah ee ku nool gobolkaasi iyo weliba xoolaha ay dhaqdaan iyadoo sidoo kale ciidamada Kenya ay beegsadaan barkadaha iyo ceelasha biyaha laga cabo waxay sidoo kale si toos ah u beegsadaan shirkadaha isgaarsiinta ee ka howlgala deegaanadaasi gaar ahaan kuwa ku yaala deegaanada miyiga iyagoo inta badan lagu eedeeyay in antoonooyinka dhulka ay dhigaan isla markaana taasi ay sababto inuu go'o xiriirka telefoonka ee deegaanada iyo weliba guud ahaanba gobolkaasi inta badan gobolkaasi waxaa ku sugan ciidamo Kenyan ah waxay dagaalo toosa la galaan dagaalyahanada Al-Shabaab waxayna sidoo kale duqeymo ka fuliyaan gudaha gobolkaasi waxay inta badan sheegtaan in duqeymaha ay ku beegsadaan dagaalyahanka ka tirsan Al-Shabaab balse waxaa lagu eedeeyaa in inta badan duqeymahoodu ay yihiin kuwa lala beegsado dadka shacabka iyo xoolo dhaqatada ku nool gudaha gobolkaasi intaas ayaan dhigistayaal ku soo gabagabeynaynaa waxa dalka ee daafaha caalamka inaga soo gaaray warka injineer Kooshin Yare ayaa inoo farsameeyay shaacir ayaa ahay cid warkaygu sheegay simbanews.net ayay ka daalacan karaan nabadgelyo
waa bishaa ee dhaqan ma bishaa سيمبا.